Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pro účetní. Tentokrát s Davidem Bauerem. Davide, vítej.
Ahoj.
Davide, tebe myslím, že většina lidí, co se pohybuje v účetní a daňové profesi, tak má spojeno s ministerstvem financí. Téměř nějakých 18 let. Poslední funkce nebo poslední stáž to byl ředitel odboru regulace a metodika účetnictví. Jestli si dobře, tak tě vám vybavu. Teď rychle na úvod, jaký bylo těch 18 let?
No,
dlouhé období.
Dalo by se to nazvat rockerským příměrem, byla to jízda. Nicméně pro mě to byla obrovská škola, obrovská zkušenost. Neboť jsem tam nastupoval jako mladý právník a končil jsem jako poučený právník o účetnictví.
A trošku předělený právník do účetního?
Ne, to na to vůbec netroufám o sobě tvrdit, že bych byl jako předělaný do účetního. Já pořád v té účetní profesi spíš jako vzlížím, než abych si myslel, že o něco více vím, nebo že to dokonce tohleto řemeslo umím, ani náhodou.
Tvůj životopis, když jsem se tak jako díval, tak vlastně na začátku je tam u toho napsáno ta první nějaká kontakt s ministerstvem financí jako externí konzultant. Co se zatím představit v tu chvilku, ten začátek? A vůbec, co tě přitáhlo na ministerstvo financí, když půjdem do té dávné minulosti?
Já nevím, jestli se to zrovna hodí, ale byla to lev thajského rumu, se kterou přišel Petr Plesnivý požádat o nějakou pomoc na Akademii věd. A v ten okamžik se vlastně zdálo, že jim pouze půjdu pomoct s několika přechodnými ustanoveními v roce 2002, když se překlápěly opatření ministerstva financí na vyhlášky ministerstva financí. A v ten okamžik já jsem se tam nachomítl pouze k přechodným ustanovením, než jsem zjistil, že píšu vlastně najednou naraz asi sedm vyhlášek s celým tím odborem.
Zůstali jste pak v blízkém kontaktu s panem Plesnivým. Já se vás to, že pamatuju. Moje jenom taková osobní vsuvka, kdy my jsme se asi poprvé potkali, bylo opravdu na nějakém možná schůzce pracovní, kdy ty jsi tam byl a byl tam právě Petr Plesnivý a řešili jsme už nějaké věci, samozřejmě v kontextu nějaké legislativní úpravy účetnictví.
No, přesně tak. Já jsem vlastně tu cestu s Petrem zahájil a většinu jsem té cesty s ním taky na tom ministerstvu prošel. A po cestě jsme samozřejmě potkali, nebo jsem potkal spoustu jako vynikajících účtařů a vynikajících odborníků. No, já bych nerad na někoho zapomenul, nicméně jako musím poru vypíchnout, musím Janu Svatošovou, která vlastně mě velmi trpělivě a velmi dlouho učila to účetnictví. A permanentně mi kreslila ty téčka
šibeničky.
A šibeničky, až jsem na nich začal být závislý. A ty poslední léta, když už jsme řešili nějaký případ, tak jsem vždycky jako potřeboval, aby mi to někdo nakreslil do těch téček, abych věděl, o čem vlastně mluvíme. Takže ta cesta byla dlouhá a těch lidí tam bylo opravdu spousta, kteří byli velmi šikovní a erudovaní účtaři.
Já totiž jakoby ze svého pohledu, tak jak jsem se pohyboval v té účetní profesi a měl jsem možnost se účastnit různých jednání, pracovních skupin a tak dále, tak jsem strašně moc vnímal jako tvůj přerod právě směrem nebo na vnímávání toho účetnictví, jako jak se z toho právníka a myslím si, že i na té nějaké naší dávné schůzce jako představa o nějakém koncepčním rámci, o vymezování, definování aktiv a závazků. Já si tak pamatuju, že to byly názory ve smyslu, jako že to nikdy třeba do českého účetnictví nemůže padnout. Jo? A pak jsme se postupně dostávali a ty si výrazně navnímával to účto. A ku prospěchu nás všech jakoby v účetním ranzi.
No,
a za to je díky. Jako.
No, tady mě hodně vycvičila ta účetní reforma v oblasti veřejných financí. Jo, kde vlastně jsme se snažili v českých podmínkách implementovat zkušenosti ze zahraničí a zejména teda zkušenosti s těmi mezinárodními standardy pro veřejnou sféru.
IPSASy.
A kde zase byl obrovským tahounem celé té věci Michal Svoboda. A tam jsem byl donucen pochopit, na čem stojí ty mezinárodní účetní standardy pro veřejnou sféru a co je to koncepční rámec, jo? Jakým způsobem vlastně funguje. A já teda pamatuju celou tu historii zavádění mezinárodních standardů pro teda podnikatele IFRS, tenkrát ještě IAS, do toho právního řádu České republiky a první vlna byla v roce 1995. Mm-hmm. A to jsme si to jako právníci nedokázali vůbec představit. Jo, to opravdu, to byla nějaká jako kosmická knížka, která v sobě obsahovala minimum pravidel jako v tom smyslu těch právních norem. Obsahovala spoustu pouček, spoustu výjimek a byla strašně obsáhlá. A podle názoru většiny jako mých kolegů byla naprosto neaplikovatelná v tom českým právním prostředí. Ale tak jako se to účetnictví obrovsky vyvíjí, vyvíjí se i ten na to navazující audit, tak se vyvinulo i to právní prostředí jako u nás. A ten vliv anglosaský je tady strašně znát. A ty IFRS byly jako jeden z kroků, které vlastně trošku, nechci říct, skultivovali, ale ovlivnili, značně ovlivnili to myšlení a prostředí právníků v oblasti účetnictví.
Takže ty říkáš, rok 1995, jste si nedokázali představit, že by se IAS, dneska IFRS, v zásadě dalo používat dneska právního prostředí a teď tady máme řadu účetních jednotek, které na tom už několik let běží.
Tak a pak jsem po 20 letech, no možná ještě déle, tak jsem potom při projednávání věcného záměru toho nového zákona o účetnictví v legislativní radě přesvědčil svoje kolegy právníky, že má smysl uvažovat o tom, že by značná část účetních jednotek, to znamená těch velkých účetních jednotek, účtovala podle, respektive vykazovala podle mezinárodních účetních standardů a pouze určitá část by byla vázána na ty české předpisy.
Hmm. Jak to kolegové vnímají? No, současnýma očima.
Současnýma očima je to složitější v tom, že oni mají pořád účetnictví spíš za matematiku, než za jakékoliv právo. A ty právní předpisy už v té podobě české pro ně byly jako hůře uchopitelné, pro některé. Jo, je tady spousta erudovaných právníků, kteří to účetnictví úplně perfektně. Jo, ale pro většinu těch high odborníků, kteří se v té legislativní radě pohybují, tak pro ně pořád účetnictví je tak trochu matematika. A tak trochu musí spolehat na to, že těch pár kolegů, kteří se tomu účetnictví věnují, takže chápou, o co vlastně jde, ať už tomu ministerstvu jakožto zástupci té zákonodárny nebo projevu té zákonodárné moci, nebo teda těm samotným účetním, který vlastně dneska vlastně tahne tu cestu Národní účetní rada.
No, k ní se ještě dostaneme, tam mám jednu schovanou otázku, ale vrátím se k tomu, co jsi zmiňoval, jakoby reforma účetnictví státu nebo veřejného sektoru. Dá se to považovat za jeden, řekněme, jakoby vrchol nebo vrcholný projekt těch 18 let?
No, a vůbec, byl to největší projekt.
Byl to největší projekt. Skončilo to někdy rokem 2014-2015, kdy to bylo dokončeno, je to tak?
Přesně tak, začínalo se v roce 2006 a končilo se v roce 2014, když se vlastně jako poslední účetní metody, jako poslední detaily některých účetních metod se teda plně implementovaly do toho našeho právního řádu a ty účetní jednotky jako se naučili žít s tím novým účetnictvím, byť teda musím říct, že pro tu legislativní zkratku a pro ten tlak té účetní reformy bylo nezbytné tak trochu tvrdit, že se zavádí účetnictví v té veřejné sféře, ale ono tady fungovalo už od 70. let. Jo? Akorát bylo postavené na jiném okruhu.
To znamená, co to znamená? Pojďme to krátce jenom přibližit ten proces, nebo co to přineslo?
Ten proces vlastně ve finále lze hodnotit tak, že se stát pokusil jednak skultivovat to účetnictví v tom smyslu, aby opravdu se snažilo podávat informaci jak retrospektivní, tak i prospektivní. a pokusil se centralizovat ty informace v centrálním systému či informací státu.
Hmm. A cílem bylo sestavit konsolidaci státu? Jako konsolidovaný výkazy?
Byl to jeden z cílů. Myslím si, že jeden z cílů, který se zrovna úplně jako nepodařilo naplnit v tom smyslu, jaká asi by byla představa nejenom naše, ale i odborné veřejnosti. Ale to ukáže doba. Spíš jde o to, že zásadním cílem bylo zkusit nastavit trochu pořádek na úrovni toho státu.
Mm-hmm.
Akorát součástí toho státu jsou i územní samosprávy.
Ano.
A v těch územních samosprávách se vlastně dneska říct s tou 10letou nebo 11letou zkušeností, že tam se vlastně jednak našel uživatel těch informací velmi rychle a jednak samozřejmě tam i ta snaha po tom pořádku a ta správa toho dobrého hospodáře je tam vidět daleko lépe a daleko častěji a důkladněji se tam skládají ty účty.
A územně samosprávné celky, obce, to jsou obce, jsou kraje?
Obce, kraje, no a jimi zřizované příspěvkové organizace.
Mm-hmm. A ještě nám spadá do toho, vůbec do toho celku, jakoby toho účetnictví států, tak nám tam spadají ještě státní podniky?
No, ne. Státní podniky nebyly zhrnuty do těch účetinotek, které spadají pod ty vybrané účetinotky, pod jednotky, co si dotkla účetní reforma, ale jsou tam ještě ministerstva, státní fondy a státem vlastně zřizované příspěvkové organizace. To jo, to bylo to gro a víceméně tam tenkrát směřovalo i to nastavení těch očistných procesů. Ten zbytek vlastně už to jenom sebralo jako sebou, protože ten okamžik, kdy jsme zahájili nějakou práci na účetní reformě, tak se ozval Český statistický úřad a Eurostat s tím, že oni teda jednak chtějí svoji strukturu dát a své informace v čase, který je pro ně jako výhodný. A to vlastně víceméně asi nejvíc zatížilo celou tu účetní reformu.
Ještě jenom, když bylo zmíněno, jakoby, že se jeden ze záměrů bude vůbec kultivovat asi to prostředí a poskládat to. Když bych šel do účetních zásad, bylo to spojeno s tím, že se zaváděl jakoby akruální předpoklad? Jakoby účetnictví na bázi akruálu?
Ne, no právě, to právě ne.
Právě to
akruální účetnictví tady od těch 70. let opravdu jako existovalo v celé té veřejné sféře.
Mm-hmm.
No, všechny ty rozpočtové organizace, všichni už akruální účetnictví měli. No, akorát to bylo jednak. S vazbou na ty fondové okruhy.
Bylo to decentralizované?
Bylo to decentralizované a nebyl tam takový důraz na ta aktiva. Jo? A zobrazování jako věrnějšího, postivšího obrazu těch aktiv.
No a můžeme teda říct, že je to postavený na IPSASech? Do nějaké míry?
Lze říct, že vlastně jsme hodně akordánc s IPSASy, zejména s koncepčním rámcem a svého času, to znamená někdy na konci nebo v polovině těch 2010-2015, tak jsme patřili někam mezi šest států s nejkor implementovanějším jako tím standardem pro veřejnou sféru.
Já si vybavu, že i velkou roli v té době hrál NKU, který překládal třeba IPSASy do češtiny, že jo?
No, to byl další takový side effect té reformy, že se potom podařilo znova jako vyvolat nový překlad a vlastně někdy v roce 2017 či 2018 vlastně byly znova přeloženy IPSASy společně s NKU.
Mám ještě jednu otázku. Zmínil jsi, že jeden teda z cílů byla ta konsolidace státu. Teďkon se jenom, když někde nahlédnu na web Ministerstva financí, tak tam jsou k dispozici někde k navazení konsolidovaný výkazy. Jak je jako číst, tak je jako vnímat to, co teďkon se jako Ministerstvo financí prezentuje jako konsolidovaný výkazy?
No, to pro mě to je trošku jako těžká otázka v tom smyslu, že já jsem zklamaný jako z toho, jak dopadly zrovna tady ty konsolidovaný výkazy. Neboť to už byla doba, kdy ten tlak na tu čistotu povolil a prostě nadělal se zbytečně moc kompromisu a ten výsledný efekt potom prostě ztratil to kouzlo Je to vlastně odstřihnutý výkaz od těch učebních jednotek. Ty učební jednotky předávají informace, ale nemají možnost s těmi informacemi pracovat. Kdybych to řekl na bázi třeba kraje, tak kraj to je obrovská veřejnoprávní korporace s obrovským množstvím dcer. A pro ty by se ten konzolidovaný výkaz opravdu hodil. Ale oni vlastně z té samotné konzolidace, tak jak je vlastně nastavena, jak byla připravena, tak mají pramálo informací. Takže si zavádí svoje vlastní systémy, své vlastní systémy získávání informací a své vlastní systémy na řízení těch podřízených.
Takže někde dochází ke sběru informací pro tuhle tu konsolidaci, pro tenhle ten výkaz, ale zároveň nezávisle na tom ještě funguje.
Přesně tak, to je takový nešvar a trošku nepovedená záležitost. To už se říkám, to už se potom nepodařilo dotáhnout do konce.
Ještě chvilku zůstaneme u těch územně samosprávných celků, protože ty k ní máš blízko, díky téhle té reformě. My se tady občas povídáme s jinýma lidma o různých produktech, vůbec jak vypadá ty slovíčka digitalizace, automatizace, robotizace u firem. Jak to vypadá mezi těma typama účetních jednotek? Jak fungují? Jsou taky takhle na rovině podnikatelů, nebo já pak kladu otázku, nebo je to papírové účetnictví?
No, je to o tom, že v té veřejné sféře je tlak na tu digitalizaci. Tlak na automatizaci a svou roli v tom hraje teda vlastně Evropská unie, která tlačí některé ty věci. Zrovna v loňském, respektive letošním roce, byl schválen velký balík zákonů, který se týká digitalizace v té veřejné sféře. A ono se to moc neprezentuje, ale s účinností roku 2022, respektive s odloženou účinností v roce 2023, se přijde na elektronickou spisovou službu. A v ten okamžik teprve se projeví jakákoliv digitalizace v té veřejné sféře. Dnes prostě máme povinnost přijmout například elektronickou fakturu, to znamená všechny ty subjekty v té veřejné sféře jsou povinni přijmout, ale fakticky to funguje na nejmenovém ministerstvu tak, že se ta faktura přijme, vytiskne, vytvoří se referátník a ten se kabelkou metrou přenáší mezi jedním odborem a druhým odborem tak, aby se tam to naskládaly ty podpisy v rámci řídící kontroly. A pak se to zase založí do nějakého šanonu. To znamená, je to naprosto neefektivní proces. A v tomhle smyslu vlastně ta municipální sféra jde dál. Protože jsou nucený šetřit, jsou nucený rozhodovat. A když musí rozhodovat, tak na základě informací. A dost často jsou taky povinný nebo tlačený k tomu, aby svoje rozhodnutí odůvodnili. A zanechali za sebou auditní stopu, protože, jak všichni víme, ta volená demokracie v té municipální oblasti jede v cyklech. Ty cykly jsou pravidelné a není výjimkou, že přebírá opozice moc nad tím územím. No a potom se rozjíždí forenzní audity a hledá se nějaká skvrna na tom, jak se tam vládlo do té doby. To znamená, oni jsou nuceni mít kvalitní auditní stopu za tím, co provedli při hospodaření s majetkem obce.
Já se totiž ptám zároveň z jednoho důvodu, proč my jsme se nedávno potkali na jedné konferenci, což bylo v zásadě jakoby efektivní řízení územně samosprávných celků a pod podtitulem digitalizace. A ta konference se koná už nějakým rokem. A mám pocit, že příští rok by měla být věnovaná umělé inteligenci. A já sám jsem byl jakoby osobně překvapený to některýma těma příspěvkama, který prostě byly strašně byly daleko, nebo byly opravdu, člověk šel, pro mě je ten neznámý ten sektor, nepohybuju se v něm. Takže netuším, nevím, máme k tomu takovou jakoby obezřetnost, co tam běží, to účetnictví, to, co si ty přijde. A my jsme byli i s kolegyní vlastně milé překvapený, jako jak to běží, že se využívají taky roboti, někde tam byl příspěvek, jo? Že ta automatizace i tady v tom typu u těch účetních jednotek daleko.
Je to, ale jsou to pořád jen vlaštovky. Jsou to vlaštovky a už to stát jako netlačí, nedělá to centralizovaně. Byť si myslím, že jako v nějakém horizontu pěti, deseti let bude muset stát nabídnout vlastně v rámci blockchainových řešení jakoby jednotnou účetní knihu nebo jednotný deník pro ty účetní jednotky.
Věříš k využití blockchainu tady v tom?
No, tak jako víceméně nikam jinam to nesměřuje, jo, ta cesta. Jo. Stejně tak jako ten zápis přeškrtnutý v těch papírových účetních knihách, tak stejně to je ten blockchain v té absolutní hodnotě. No a co se týče té digitalizace, tak tam to spíš už se dneska bavíme o automatizaci těch procesů a robotizaci opravdu. No a já mám štěstí, že se ještě můžu podílet na společném projektu jednoho podílecího subjektu a Ústavu státu a práva Akademie věd, kde se vlastně zavádí prvky umělé inteligence do účetního programu. Byť v té veřejné sféře je to všechno zase podstatně jednodušší v tom, že účetní jednotky při nakládání s majetkem státu mají povinnost finanční kontroly, to znamená mají povinnost zavést řídící kontrolu a potom mají povinnost mít své vlastní vnitřní kontrolní systémy a provádět veřejnosprávní kontrolu. No a ta se dá buď provádět tak, jako se to dělávalo před mnoha lety, klasicky, že se jde po těch šanonech, ale už se nikdy nezjistí a musí se tam zpětně falšovat ty podpisy. A nebo se to dělá v elektronické podobě, je tam auditní stopa o všech operacích, a když má ta účetní jednotka správně nastavený řídící kontrolní systém, a nebo jenom tu řídící kontrolu, tak má vlastně 99,9% průkaznosti účetnictví zajištěno. Ještě předtím, než ta účetní vezme do ruky účetní doklad. Mm-hmm. To je fantazie.
Mm-hmm. A teď mi jenom napadla rychlá otázka. Zkusím toho tvého právníka, jo, v tobě. Mm-hmm. Právník umělá inteligence. Občas se diskutuje jako odpovědnost na to, co umělá inteligence udělá. Jako. Kde je pak odpovědný?
No,
odpovědnost.
V Čechách a dlouho to ještě tak bude, vždycky odpovědný člověk. No, to znamená, podle toho našeho civilního kodexu vlastně se k tomu účetnictví, jak té umělé inteligenci, do ní zabudované do umělé inteligence, jakékoliv chováme jako k věci, která se nějakým způsobem chová a je ovládána, vytvořena, ovládána člověkem, takže odpovědnost má člověk. Nicméně na úrovni Evropské unie vlastně dneska už je v běhu legislativní proces, kdy se připravuje nařízení evropské, které by zavedlo vlastně parametry té umělé inteligence a jeho používání, zejména bezpečnost, důvěryhodnost a compliance.
Mm-hmm.
A co se týče těch core jako účetních otázek v té věci, tak tam se nastavuje asi 4 nebo 5 hladin rizik, a to riziko v té účetní oblasti by mělo být spíš podprůměrné.
Jo,
jako je to daleko nebezpečnější, je to u autonomních automobilů, anebo u umělé inteligence, která bude jednou řídit dodávky energií, ale v tom účetnictví to není zase až tak horká záležitost.
Auto bez řidiče, které nabůra, kdo to může. Uděláme malinko tady flashback, jenom zpátky. Ty jsi, než jsi nastoupil na ministerstvo financí, tak tam byla předtím daňová kancelář, ve které ty jsi pracoval, ale přitom nejsi daňový poradce. A předtím to byl finanční úřad. Pro počátku
tak,
aspoň.
Tak, správně.
Krásné přeskoky. Všechno v Domažvice, Plzeňsko.
No.
Co tě přivedlo na finanční úřad? Když to tak začnu úplně už pradávno.
No, protože dělat brusiče a svářeče vyžadovalo permanentně dělat jedno v pracovním prostředí, jedno dělat 16 hodin dvakrát v týdnu. A to jsem zjistil, že nejde dohromady ani s přípravou na přijímací zkoušky na vysokou školu, ani s vrcholným sportem. Takže jako mě nezbylo nic jiného, než se uchýlit někam do kanceláře, takže já jsem vlastně nastupoval na finanční úřad jako zástup za mateřskou a myslel jsem si, že to mám na rok a že za rok se znova dostanu na vysokou školu, akorát v té době jsem chtěl studovat tělovýchovný institut, tělocvik biologii, chtěl jsem nosit do práce tepláky, jo, a učit děti skákat do dálky a do výšky.
Jako aktivní sportovec. A nakonec to bylo 4 roky, nebo necelých 5 let nějak.
Nakonec mi to bylo 4 roky, než se mi podařilo dostat se na vysokou školu. Nicméně po 2 letech se to potom obrátilo a zjistil jsem, že vlastně při té práci na finančním úřadu potřebuji víc než udělat výmyk, tak potřebuji rozumět těm paragrafům. Tak jsem se tomu začal trochu blíže věnovat, až se nakonec stalo, že jsem se začal hlásit na právnické fakulty. Podařilo se mi dostat po těch 4 letech do Plzně. No a 5,5 roku jsem studoval práva v Plzni.
No a ty jsi měl od začátku jasno, že to má být právní směr, ta vysoká škola nebo to studium, a ne třeba ekonomické nebo účetní. Tehdy. Jako, protože to bylo to, nebo nějaké no, ne. Nebo daně třeba, protože jsi byl na finančním úřadě tehdy.
ono to bylo z těch tepláků k tomu právu ekonomiku jsem studovat nechtěl, účetnictví jsem na účetnictví nalízel pouze jako na podklad pro vypracování daňového přiznání. V té době jsme vlastně dělali přiznání třeba obcím, jo? Takže to byla velká škola. A tam jsem vlastně sice čuchnul k té oblasti účetnictví, ale v žádném případě jsem nepokládal, že se tomu budu věnovat.
No a ta daňová kancelář teda byla během studia?
Jako součást studia jsem měl, že jsem z finančního úřadu se přesunul do spolupráce takové polo in-house s daňovou kanceláří, kde jsem prostě jako konzultant pomáhal ty právní konsekvence a ty daňové kontroly a ty odvolání a tak jako řešit. To znamená, to byla krásná práce v té době, kdy člověk, když si dal tu práci, nastudoval prvorepublikovou judikaturu. Tenkrát ještě nejvyšší správní soud neexistoval. A to správní soudnictví se jakoby rozbíhalo vlastně v těch 90. letech, tak vlastně měl pocit, že už nepotřebuje jako nic dalšího, že vlastně nemá jako kam by rostl v té oblasti. Než přišel nejvyšší správní soud a celá ta soustava toho správního soudnictví se rozběhla natolik, že vlastně dneska je to jako obrovský judikaturní strom. A vlastně v té oblasti si dneska člověk bez znalosti té judikatury vůbec nechytá.
A dneska si se vrátil teda zpátky naplno do práva, do advokacie.
No.
Pojďme jenom rozebrat krátce ještě, co děláš teď?
Na sklonku kariérního života jsem se vlastně po 17 letech toho koketování mezi advokací a úředničením jsem se vrátil zpátky k advokaci a jsem vlastně rok advokát a čerstvě teda vlastně se vracím zpátky do té branže. No, tak je to někdy je to těžší.
Ano.
Ty začátky nejsou úplně jednoduché, protože z toho ředitelování a řízení lidí a velmi schopných a šikovných lidí a z té spolupráce, vlastně za posledních 5 let jsme potom při přípravě toho zákona spolupracovali prostě se všemi, kdo byli schopni a ochotni s námi komunikovat v rámci těch pracovních skupin. Takže vlastně člověk pracoval s tou účetní elitou. No a najednou musí začít sám psát ty žaloby a psát ta podání. Takže to je zase návrat jako hodně ke kořenům a dost často to bolí.
Baví?
Ale baví mě to. Baví mě to.
Tak to je důležitý, ne? Já se nemůžu nezeptat ještě, stál jsi u zrodu vlastně tvorby věcného záměru nového zákona o účetnictví? To vykopnutí, to jsme vykopli kdy? Do 2016?
No,
když ty jsi začal působit i jako ředitel toho odboru?
No, jako více mi vracel jsem se na ministerstvo v roce 2015 kvůli novému zákonu o účetnictví a kvůli věcnému záměru. A no, byly to krásné 4 roky života.
Já tam mám jednu otázku, protože to si samozřejmě vnímám už aktivně já, a to je vůbec jako komunikace ministerstva financí třeba s Národní účetní radou a s profesníma organizacema. A teď jsem se chtěl zeptat, jak ty si to vnímal, nebo vy jako vidí na ministerstvu při tvorbě těch předpisů vlastně působnost a spolupráci s NURem a s lidma na NURu.
Já jsem se naučil několik věcí při té účetní reformě, když se vytvářelo účetnictví státu a vytvářel se centrální systém účetní informací státu, tak jsem se naučil několik věcí. Jedna z nich byla, že bez spolupráce a bez toho vznikání těch věcí a myšlenek ze spoda v úzovkách z té praxe se to nedá udělat pořádně. Takže vlastně k tomu věcnému záměru nového zákona jsem přistoupil opačně, než jsme přistoupili k té účetní reformě. A vlastně snahou bylo, aby vzešel konsenzus v té odborné praxi o tom, jak by mělo vypadat účetnictví v Čechách, kdo by měl o tom účetnictví účtovat, respektive kdo by měl jak vykazovat, jestli to vůbec má smysl, aby ještě někdo vykazoval a někdo už ne. A když se najde ten konsenzus o těch principech a o těch zásadách, no tak potom už se snadno píše i ten zákon.
Dneska jsme v době, kdy se teda, řekněme, paragrafuje návrh toho zákona, tomu předcházelo zpracování toho věcního záměru a předtím to byla úplně vykopnutí taková bílá kniha, to bych to tak jako nazval, že? To byl nějaký souhrný dokument koncepce. Vidíš to pozitivně s dokončením toho zákona o účetnictví?
No, já tomu věřím pořád, protože ta práce se odpracovala už při té tvorbě toho věcného záměru. Zákon o účetnictví není předpis, který by měl mít stovky paragrafů. Měl by být jednoduchý, lehký a umožnit potom tu samotnou normotvorbu přenést na vyhlášky, na ty podzákonné předpisy, případně na standardy, anebo případně dát prostor, vlastně posunout se ještě o krok dále a nenormovat ty parametry z vrchnosti, to znamená z ministerstva, ale například svěřit ty interpretace a tu měkkou normotvorbu, to znamená tu metodiku svěřit nějakému odbornějšímu tělesu.
Teď jsi mi teda trošku nahrál jednu otázku, nepřipravenou, ale nahrál jsi mi, a to je přesně to, že to je v zákoně o účetnictví, myslím, že někde napsáno, že ministerstvo financí může přenést tuhle tvorbu na někoho jiného, ve smyslu jakoby českých účetních standardů, tak jak teďkonc máme. A to se nikdy nestalo, i když to někde třeba v působnosti nebo v uvahách působnosti Národní účetní rady v minulosti bylo, že by to tak mohlo třeba působit. Takže dokážeš si to představit, že by to takhle mohlo fungovat?
No, já osobně už si dneska dokážu představit tuhle záležitost. Historicky to nikdy nebylo spuštěno proto, protože ještě počátkem toho milénia bylo to účetnictví podnikatelů velmi intenzivně spjato s tou otázkou daně z příjmu, a to zdaňování. Dnes si myslím, že se postupně daří jakoby od sebe oddělovat ty dvě kategorie. A pro účely těch výkazů jako kór účetních by bylo vhodné, aby to nebylo pouze centralizováno, ale aby tam byla ten odborný hled, například tak, jak to funguje u IFRS a u toho IAS boardu.
Tak uvidíme. Na závěr ještě jedno odlehčení. Ono to tam padlo někdy mezi řádkama. Ale ty jsi se věnoval dost aktivní atletice. Stále působí v té atletice. No. Trénuješ.
No, už ne, ale pomáhám si v té psychické relaxaci tím, že občas se k tomu jako přikloním a někomu se snažím pomoct či poradit.
Ta tvoje aktivní role tehdy byla v čem v té atletice?
Já jsem běhal, byl jsem kolem stadionu.
Na obálu.
Potom ve finále jednou dokola s 10 překážkami, takže běhal jsem 400 metrů překážek. A
nejlepší čas?
Mám osobák 51-65 a svého času jsem si užíval i to, že jsme jezdili po Evropě a tam jsme si mohli zazávodit. trochu. Nicméně byl jsem, všude jsem byl trochu za exota, tak jako jsem v té obci účetní za exota, že jsem právník, a v té obci právnické za to za exota, že rozumím šibenicím, tak i v té atletice jsem byl za exota, že jsem jezdil na ty po té Evropě a v ruce jsem měl vždycky nějaké správní právo, jo, nebo ústavní právo, a učil jsem se na nějakou zkoušku, zatímco ostatní buď hráli gameboje, nebo si četli něco pohodového, protože prostě to bylo většina těch mých vrstevníků byly profesionálové, jo. A já jsem se vedle toho teda studoval tu vysokou školu a měl jsem v té době dvě zaměstnání na vysoké škole. A to byla krásná doba a vlastně celé to skončilo víceméně tím, že jsem spěchal tak, že jsem potom měl takovou těžkou nehodu v roce 2000 a tím pádem ten směr už byl víceméně zavřen, tak jsem se vrátil do té atletiky jenom, abych si něco dokázal, ale už to nemělo tu hloubku.
Takže teď pomáháš trénováním, ale...
Teď se bavím, ano, mám slovy jednoho, jako
svěřence.
Svého svěřence už dneska a je to mladý šikovný 17-letý kluk a taky běhá překážky.
Tak ať se vám daří, Davide. Hodně štěstí a úspěchů v té advokaci.
Ale já děkuju, jestli si můžu dovolit na závěr,
tak
samozřejmě já bych popřál celé té účetní obci, do které jsem měl možnost nahlédnout a ve které vám spoustu přátel, té mé mezi ně počítám.
Děkuju.
Tak bych chtěl popřát, aby tak, jako se podařilo v té veřejné sféře nějakým způsobem přiblížit se těm standardům mezinárodním, tak aby se podařilo i v té podnikové sféře posunout ten směr tam, kam by si ta účetní obec představovala. Bez ohledu na to, jak do toho zasáhnul buď já, anebo jak do toho zasahuje ministerstvo financí. Takže držím palce, ať to dopadne co nejlépe, bez ohledu na to, kdo se u toho bude podílet.
No a my doufáme, jako ta branže a ta profese, my doufáme v ten zdárný konec, ano, že se naplní to, co bylo vykopnuto. Díky moc. A my a pánové, to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a ve videoverzi na YouTube. Díky moc.